Joo, hyvää sunnuntaita ihan jokaiselle. Tahdon tänään puhua tästä hetkestä. Siitä, mikä koskettaa just sua ja mua, just tällä hetkellä. Ja kaikkia kristittyjä ympäri maailmaa. Haluan puhua siitä. Tämä yhdistävä tekijä on tila, jota voisi kutsua odotushuoneeksi. Kristuksen ylösnousumuksen jälkeen Jeesus sanoi palavansa isän luokse ja tulevan sieltä eräänä päivänä takaisin. Näin siitä lähtien, kun seurakunta syntyi eri puolille sen aikaisin tunnettua maailmaa, aina tähän päivään asti, on ollut keskeistä ja oikeastaan hyvin ihan siellä ytimessä juurtunut opetus Kristuksen paluusta. Ja mikä yhdistää meitä on edelleen se, että sitä ei ole tapahtunut. Ollaan odotushuoneessa. Se meitä yhdistää näiden ensimmäisten kristittyjen kanssa. No, tämä odotushuoneessa oleminen, niin tämä voi aiheuttaa meistä pelkoa tai levottomuutta tai lepoa ja turvaa. Ja me eletään tässä odotustilassa tai odotushuoneessa elämää ja se saattaa vaikuttaa aika tylsältä, karulta vaiheelta tässä Jumalan pelastussuunnitelman jatko-osassa, jossa odotetaan meidän Herraa takaisin. Mutta Uusi testamentti on kirjoitettu muun muassa just tähän odotustilaan. Niille uskoville, jotka oli siihen ensimmäisiä kristittyjä. Ja sen jälkeen me ollaan oltu osallisia tästä samasta viestistä, jota Uusi testamentti pitää sisällään. No miksi näin on? Miksi ne opetukset, joita Uusi testamentti opettaa, niin miksi ne on yhtään merkityksellisiä? Eikö kaikki pitäisi vaan olla niitä Jeesuksen sanomia? Eikö ne ole merkityksellisiä vaan? No se perustuu siihen uskoon, että me uskotaan, että nämä Jeesuksen seuraajat, jotka Jeesus itse valitsi plus apostoli Paavali, on Pyhän Hengen välityksellä ja kautta ja vuorovaikutuksessa hänen kanssaan saanut viestejä ja sanomia seurakunnille, jotta se, että se elämä, jota he elää nyt Jeesuksen kanssa, niin se ei olisi halvennukseksi sille evankeliumille, jota Jeesus elämällään todisti. No, tämä on yksi syy. Mitä muuta järkeä siinä on? No ihan yksinkertaisesti se, että Jumala tuntee ihmisen. Jumala tuntee sut ja mut. Jumala tietää, mitä meissä on, miten meidät on luotu, mitä me sisälletään kukin yksilöinä yhdessä ja erikseen. Hän tuntee meidän mielen ja järjen juoksun, meidän sydämemme hän tuntee. Hän tuntee myöskin sen puolen, joka on niin altis tällaisille harhakuvitelmille ja tieltä pois poikkeamiselle. Hän tuntee meidän ikään kuin sen odotustila myöskin meidän sydämissä, jota me eletään. Ja hän päätti apostoleiden kautta välittää viestiä seurakuntiin, että miten tätä elämää eletään Herran yhteydessä ja mitä siihen liittyy. Ja me lähestytään tätä tänään Kolossalaiskirjeen 3. luvun kautta, sen jakeiden 1-4 kautta, jos sanotaan näin. Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus asuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on alhaalla. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettyinä Jumalassa. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Heti ensiksi meillä sanotaan, että teitä on herätetty Kristuksen kanssa. tämä sana herätetty, mitä Paavali käyttää, niin hän viittasi Kristuksen ylösnousemukseen. Olet herätetty Kristuksen kanssa. Muistatko tämän todellisuuden, missä olet tänään, kun istut tänään tässä yhteydessä, tässä Jumalan palveluksessa? Me, jotka oltiin toivottomia meihin synteimme tähden. Me, minä, sinä ja minä, täysin toivottomia syntiemme tähden. Jotka ansaitaan tuomio. Me, jotka oltiin kaukana Jumalasta, eikä meitä kiinnostanut edes, mitä Jumala jo on tehnyt meidän tähden tai tässä maailmassa. Me, jotka oltiin synnin orjia, eli toisen isänä vietävissä, ilman mahdollisuutta vapauteen. Ihminen täydessä mahdissaan ja elämänsä voimissa ei ole otollinen Jumalalle. Niin meidät on herätetty elämään Kristuksessa. Kristuksessa Jumala on antanut osaksemme syntien sovituksen, anteeksi saamisen ja anteeksi antamuksen. Aikaisemmin Paavali sanoi, että Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Jumalan osoittama armo Kristuksessa on osoitus hänen ylenpalttisesta hyvyydestään ja täydellisestä rakkaudestaan sua kohtaan. Ja Paavali haluaa meille odotustilassa oleville ihmisille, eläville, tässä kun me eletään tätä elämää, niin korostaa sitä, että teidät on herätetty Kristuksen kanssa uuteen elämään. Vanha on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Se on se, missä sinä ja minä ollaan. Toinen asia, mikä tähän liittyy, on se, että teksti kertoo, että meidät kutsutaan etsimään ja kiinnittämään mielemme siihen, mikä on ylhäällä, ei siihen, mikä on alhaalla. Toisin sanoen, mihin meidän sydän on kiinnittynyt? Mitä tavoittelemme elämässä? Mihin suuntaan, mihin elämämme suuntaan kallellaan? Mihin se kiinnittyy? Tässä mainitaan, että sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus asuu. Jumala ei asu taivaassa sen sanan varsinaisessa merkityksessä. Hän ei asu tässä meidän universumin kosmoksessa, jossa voidaan käydä Jumalaa sukkulalla moikkaamassa. Siitä taivaasta ei Uusi testamentti puhu, vaan niillä halutaan ilmaista sitä, että taivas ja Jumalan valtakunta ja nämä kaikki termit, ne kuvaa tilaa, jossa Jumala on. Alusta asti, kun Jumala loi tämän maailmankaikkeuden, saattoi tämän maailmankaikkeuden alulleen, niin hän oli ennen sitä jo olemassa. Ja hän loi maailman, ja sen keskellä hänen läsnäolonsa vaikutti. Ja mainitaan, kuinka henki liikkui vetten päällä. Mainittiin, että Jumala oli osa, ja tuli osaksi tätä ihmisen luomansa ihmisen todellisuutta. Kunnes synti erotti ihmisen Jumalan yhteydestä ja koko maailma, tämä universum, missä me eletään, jäi syntiin lankeemuksen tilaksi. Ja sillä tilalla ei ollut mitään mahdollisuutta päästä tämän Jumalan yhteyteen. Ja Jumala valitsi ihmisiä ja valitsi tapoja ja uhreja, joilla päästiin aina väliaikaisesti tähän Jumalan yhteyteen, Jumalan läsnäoloon. Mutta vasta Kristuksessa, vasta kun Jeesus Kristus kuoli, ristiin naulittiin, haudattiin ja nousi ylös kuolleista, vasta silloin nämä kaksi maailmaa, nämä kaksi tilaa meni limittäin. Ja oli mahdollisuus ihmisellä päästä Jumalan yhteyteen. Ei koskaan aikaisemmin ollut samalla tavalla tätä yhteyttä rakennettu. Tämä on se tila, se odotustila, josta Paavali kuvaa. Etsi sitä, mikä on ylhäällä. Etsi sitä Jumalan valtakunnan todellisuutta. Toisin sanoen, sovitus, jonka Jeesuksen ristinkuolema toi, vaikutti meissä sen, että me muutettiin Kristukseen asumaan. Se on semmoinen termi, jota Paavali käyttää noin 160 kertaa about Uudessa testamentissa, kuvatessaan kristityn tilaa suhteessa Jumalaan, että hän on Kristuksessa. Syntyy tämä puhdas tila. Ja me ollaan herätetty Kristuksessa etsimään ja kiinnittämään mielemme hänen valtakuntansa mukaisiin asioihin. Kuitenkin tässä odotustilassa, missä me ollaan, sinä ja minä, niin me ollaan alttiita erilaisille vaikuttimille. Toissijaiset asiat tulee Jumalan tuntemisen edelle. Onko niin, että meidän sydämen tila on kovempi kuin aikaisemmin? Ollaanko me sallittu esteitä meidän sydämeen, jotka toimii Jumalan tuntemista vastaan? Minkälaiset kasvustot kasvaa meidän sydämessä tällä hetkellä? Paavali kirjoittaa aikaisemmin tähän Kolossan tilanteeseen tällä tavalla sen paikallisille vastaanottajille. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet maailman alkeisvoimille, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa? Annatte määrätä itsellenne sääntöjä, kuten älä tartu, älä maista, älä kosketa. Nehän on ihmisten käskyjä ja oppeja, ja ne koskevat sellaista, mikä on tarkoitettu käytössä häviämään. Niillä tosin on viisauden maine itse valitun Jumalan palveluksen, nöyryyden ja ruumiin säälimättömän kohtelun vuoksi, mutta mitään arvoa niillä ei ole, ja niitä noudatetaan vain lihan tyydyttämiseksi. Ja Paavali koskettaa Kolossan ongelmaa yhtä niistä tässä kohdassa, missä semmoinen määrätynlainen askeettisuus oli läsnä, ja määrätynlainen filosofia oli läsnä, jossa on tämmöinen ihmiskäsin kutottu Jumalan palveleminen, Jumalan palvelus. Hän sanoi, että koska, jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet, niin miksi te eläisitte enää sen mukaan? Meidän ajassa mä koen mun omassa sydämessä tämän välinpitämättömyytenä suhteessa Jumalan tahdolle. Välinpitämättömyys, jossa luovutaan ikään kuin tämmöisestä Jumalan kunnioittamisesta tai pyhyydestä. Ja me sanotaan kyllä kaiken näköisille lihallisille vaikuttimille, meidän erilaisille ambitioille. Ja meille tulee semmoinen jännä sanapari kuin ihan sama vaikuttimeksi meidän sydämiin. Tämä on semmoinen jännä, mitä mä itse koen. Mä, joka on teidän pastori, koen välinpitämättömyyttä suhteessa Jumalaa. Mä kamppailen sen kanssa. Ei mua kiinnosta, niin kuin mä koen semmoista taistelua sen kanssa, että pitäisi niin kuin etsiä Jumalan kasvoja, kipuilla, niin mitä Jumala, sä haluat vaikuttaa seurakuntas keskellä, avaa sun sanaa, vaikuta. Ja samaan aikaisesti mä kamppailen, että mua ei kiinnosta Jumala, mitä sä sanot. Huomaan sen välinpitämättömyyden, mun passiivisuuden suhteessa häneen. Mä yritän kyllä. Mä tsemppaan. Mulla on hyviäkin viikkoja. Odotustilassa meillä on mennäköisiä vaikuttimia meidän sydämiin. Anteeksi antamattomuutta, joka johtaa katkeruuteen ja kaunaan, jolla on tuhoisia seurauksia. Monta meistä täällä, ketä istutaan, on loukattu. Me ollaan petytty ihmisiin tai seurakuntaan. Ja aina kun me kohdataan niitä tilanteita, jotka muistuttaa meitä niistä, niin meillä on tämmöinen niin kuin kynnys astua yli ja joko sen ihmisen edessä vaan sanoa päivää. Ja jättää se asia, antaa anteeksi. Tehdä semmoisia valintoja, jotka rakentaa yhteyttä, jotka ei ikään kuin loitona tai koveta meitä tai jotenkin vie meitä pois siitä yhteydestä. Ja sitten tulee katkeruutta. Jotain ihmistä kohtaan tai seurakuntia kohtaan, joka näkyy synnin tekemisenä se, niin kuin siinä, miten me käyttäydytään ja puhutaan toisista Jumalan ihmisistä. Tai mukavuuden halu, jossa meidän eteen tarjotaan kaikki maailman mukavuudet, että elämä tehdään helpoksi, eikä me tahdota luopua asioista tai rajata asioita, jotka tekee haittaa meille pitkässä juoksussa. Ei me tarvita Jumalaa tähän hyvinvointiin. Meillä on NATOkin meidän turvana. Meillä on EU ja meillä on uudet kurssit. Ei me tarvita Jumalaa. Kaikki on hyvin. Eläke tulee tilille ja jos tulee myöhässä, niin poliitikot saa nyrkkiä. Tiedättekö? Ei me tarvita sua Jeesus mihinkään meidän omiin elämiimme vaikuttamaan. Me pärjätään ihan ilman suakin. Meillä on hyvä olla. Mutta silti joku meidän sisimmässä on sillä tavalla, että tässä nyt joku on mätä. Joku tässä tilanteessa on, että joku ei nyt toimi. Ei tämän näin pitänyt mennä. Tai semmoinen omatekoinen kristillisyys, jota Paavali vähän koskettaa tuossa tekstissä, mitä mä luin aikaisemmin. Niin tänä päivänä sen omatekoinen kristillisyys ja aate, jossa me pystytään rajaa aitoja Kristuksen omien välille, jos he ajattelee eri tavoin tai tulkitsee Raamattua eri tavoin. Hetken päästä me nähdäänkin vaan vikoja muissa. Me annetaan ja semmoisia mahtipontisia lausuntoja, että minä ja minun perheeni palvellaan Herraa ja meidän seurakunnassa on sitä ja tätä. Ne on kaikki semmoista ihmisten räpellystä. Me koitetaan puolustaa Jumalaa vaatimalla syntistä yhteiskuntaa mukautumaan Jumalan sanan mukaisesti. Ja maailma luopukoon moraalittomuudestaan, koska Raamattu sanoo, vaikka me tiedetään, että yhteiskunnat ei muutu mihinkään ilman Jumalan suvereenia vaikutusta. Ilman, että Jumala selkeästi ilmaisee tahtonsa ja vaikutuksensa kaupunkien, maiden keskellä ja muuttaa niiden tilanteet. Sen sijaan, että me oltaisiin huolissamme syntisen maailman moraalista ja ongelmista, niin mä väitän, että Jumala haluaisi, että me keskityttäisiin itse tekemään parannusta omista synneistämme. Ja etsii Jumalan valtakuntaa ja sitä, että miten pyhä henki vaikuttaa meissä sitä muutosta. Meidän oma tekosten kristillisten käsien ja virkkuukoukkujen sijaan. Ja sen keskellä, niin kun pyhä henki liikkuu ja vaikuttaa seurakunnan elämässä, niin sä kuulet sen koputuksen. Sä kuulet sen, että se ei paina sua alas. Se ei revi sua hiuksista ja sanoi tuumaa. Se kutsuu sua, koska Raamattu sanoi, että hänen hyvyytensä vetää sua parannut. Ei hänen tuomionsa, ei hänen piiskaava käsi, vaan hänen hyvyytensä. Se, mitä hän osoitti sen Kristuksessa Jeesuksessa, kun hän vuodatti verensä, antoi itsensä sun ja mun tähden, jotta meillä olisi elämä. Se hyvyys, se kauneus, mitä Jumalassa on. Ja mä jotenkin koskettelen tätä aihealuetta, että meidän seurakunnassa, meidän seurakuntaelämässä, sen puitteissa, että Jumala kutsuu meitä johonkin syvempään suhteeseen hänen kanssaan. Johonkin sellaiseen, mikä ei ole meidän käsin rakennettu, jolloin kukaan ihminen ei voi kerskata. Kukaan ei voi sanoa, että koska me Raisios osataan. Jokainen nöyrtyy. Jumala edes sanoo, että on vain yksi kuningas. Kun Jumala ilmestyy pyhyydessään. Kun Jumala ilmestyy hänen valtasuuruudessaan, niin kaikkien ihmisten suut menee hiljaiseksi. Ja Jumala vaan kaiken keskellä, kaiken ihailun kohteena. Ihmiset kyynelehtii, ihmiset murtuu sen totuuden edessä ja sen kauneuden edessä, mitä Jumala edustaa. Ja meidän tämmöinen oma pikkuinen perhekerho sunnuntaisin, niin se muodostuu seurakunnaksi, jonka keskellä on Jeesus. Hän kutsuu meitä suhteeseen. Ja meidän on tunnustettava tosiasia, että me tarvitaan Jumalaa. Me voidaan rakentaa ja tehdä tätä seurakuntaelämää, mihin hän on meidät kutsunut tekemään, mutta me ei saada ihmeitä aikaa. Me tarvitaan Jumalan ilmestystä, ilmoitusta, sitä, että hän vaan tulee ja tekee. Koska me huomataan, ainakin itse huomaan oman kyvyttömyyteni, oman semmoisen, tiedätkö, syntisyyteni, kaiken sen keskellä, miten Herran seuraajana elän, niin mä ymmärrän sen, että mä oon syntinen ihminen, Jumala, ja mä tarviin sun armoa, sun johdatusta, sun voimaa. Ja hän koskettaa. Me tarvitaan Jumalaa, mutta jollain tavalla hän kutsuu meitä ja koskettaa meidän sydämiä ja uudelleen antautuu hänelle. Niin kuin psalmin kirjoittaja tapailee tällä tavalla. Jumala, sinä olet minun Jumalani. Sinua minä etsin varhain. Sinun minun sieluni janoaa. Sinua kaipaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa. Minä katselin sinua pyhäkössä nähdäkseni voimasi ja kunniasi, sillä sinun armosi on parempi kuin elämä. Minun huuleni ylistävät sinua. Minä ylistän sinua koko elämäni ajan ja kohotan käteni sinun nimessäsi. Sieluni tulee kylläiseksi kuin juhlapöydässä. Suuni ylistää riemutsevin huulin. Kun muistun sinua vuoteessani, ajattelin sinua yön vartiohetkinä. Sillä sinä olet apuni ja minä laulan ylistystä siipiesi suojassa. Minun sieluni riippuu sinussa kiinni. Sinun oikea kätesi tukee minua. Meidän ikään kuin suhde Jeesukseen, se kiinnostaa Jumalaa tänään. Se, missä, mitä sun sydämessä kasvaa? Mä oon monesti käyttänyt tätä kuuluisaa Clint Eastwoodin elokuvan vertausta, jossa on tämmöinen hyvät ja pahat ja rumat elokuva. niin Jumala haluaa nimenomaan ne hyvät, pahat ja rumat meidän elämästä. Koska hän ymmärtää ja hänen sanansa koskettaa meitä ja se hoitaa meitä, se kutsuu meitä syvempään yhteyteen ja vaikuttaa meissä sitä, että me tullaan enemmän tunnustaa sitä, että koska sä oot rakas, koska se Jeesus oot rakas. Meidän pettymysten, meidän huolien niin kipujen läpi syntyy Jumalan vaikuttama usko, joka tunnustaa, että sä Jeesus oot rakas. Ensimmäisessä aikakirjassa, kun mainitaan ennen kuin Salomo tätä temppeliä rakennettiin ja siellä oli vähän puutetta kullasta tai jostain. En mä tiedä, kuitenkin voitte lukea luvusta 28-29, niin siellä on hienoa tämmöistä keskustelevaa vuoropuhelua sen rakentamisen tilanteista. Mutta siellä luvus 29, niin David itse antaa esimerkin, miten hän luovuttaa omaa varantonsa, joka inspiroi muita ihmisiä antamaan. Mua pysäyttää tämä yksi lause tämän kaiken keskellä. Joskus tällaisessa tilanteessa olisi ollut ihan hyvä semmoinen pieni lyijykynen merkintä siihen kohtaan, mikä ette lukee. Mutta te olette fiksumpia, kun pääsette kotiin. Tässä oli hyvä tuumaustauko. Ajatus oli siinä, mitä siinä tekstissä olet, koska sinun temppelisi, koska sinä olet rakas, koska sinun temppelisi on rakas. Ja se on jotenkin semmoinen, mikä mua puhutteli siitä, että mitä mä etsin. Mä voin etsiä niitä rikkauksia, voin etsiä sitä mun tarpeiden täyttämistä ja kaikkea tätä. Mä voin etsiä sitä elämää ilman Kristusta. Mä voin etsiä sitä elämän tapaa, jossa mä teen kompromisseja. Mutta se ei kuitenkaan täytä sitä syvintä kaipuuta ja olemusta, että syntyy se ajatus, että koska Jumala sä oot rakkain. Ja Jeesus antoi vielä lupauksen, että etsikää ensin hänen valtakuntaansa ja hänen vanhurskautta, niin kaikki muu teillä annetaan. Älkää murehtiko liikaa. Me saamme tunnustaa syntimme ja puhdistua siitä, mikä sitoo ja meidän omaa tuntoa painaa. Ja me saadaan muuttaa meidän elämän prioriteetteja. Mitä me valitsemme? Mitä me valitsemme meidän elämää? Koska jos me ei valita asioita, niin asiat valitsee meidät. Tässä valmistelin tätä puhetta. Mä en tiennyt, liittyykö tämä seuraava lause johonkin jonkun meidän elämään. Tämä on aika tämmöinen yleisluontoinen, mutta en selittele sitä enempää, mutta jollekin meistä Jumala haluaisi sanoa, että palaa kotiin. Palaa siihen suhteeseen, jossa saat elää läheisessä yhteydessä hänen kanssaan. Palaa kotiin. Siinä sulla on elämä. Siinä sulla on kaikki siinä yhteydessä. Kolmas asia, mitä Paavali tässä tekstissä puhuu meille. Sanotaan jakeessa 3 ja 4. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Palataan siihen lähtöpaikkaan, mistä lähdettiin liikkeelle, siihen odotustilaan, kun odotetaan Kristuksen paluuta. Jos eletään näiden edellä mainittujen tilanteiden keskellä ja jännitteiden keskellä, niin se kuvastaa kuitenkin Paavali tässä sitä tosiasiaa siitä odotustilasta, jossa ihmisen kyvyttömyys korostuu kannatella omaa uskoaan tai kelvollisuuttaan Jumalalle. Ihan vaan sillä, että Paavali ilmaisee näin. Elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa, tai Kristuksessa kätkettynä Jumalassa, riippuen siitä, miten se halutaan kääntää. Ja tämä on tilan, joka on samanaikaisesti totta, kun kaikki se jännite, kaikki ne asiat, joiden kanssa me kamppaillaan meidän elämässä suhteessa hänen kanssaan. Ja Paavali kirjoittaa, että tämä tila ei ole lopullinen. Kristus tulee ilmestymään, hän tulee takaisin maan päälle. Tällöin myös meissä tapahtuu tämä Jumalan alkuun saattama lopullinen pelastus, jossa meidät tullaan täydellisesti pelastamaan. Saadaan ylösnousemusruumissa, saadaan ikuisesti elää Herran kanssa. Ja nyt tässä odotustilassa meidän katse voi kiinnittyä, keskittyä tämän ajan erilaisiin suuntauksiin, levottomuuksiin ja maailman konflikteihin, joita katsomalla meidän teologia muuttuu sensaatiohakuiseksi Kristuksen paluun odottamiseksi, joka vaikuttaa levottomuutta ja pelkoa. Onko Herran tulo lähellä, kun toi ja toi mörkö on tuolla ja toi on tuolla. Ja se on semmoista niin kuin sohi, vihollinen siellä täällä, ampukaa sinne sun tänne. Eikä se perustu Raamatun sanaan. Raamatun sanaan perustuva Kristuksen paluun odottaminen aiheuttaa turvaa ja levollisuutta siitä, mitä Kristuksessa oleville käy ja mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa sinun ja minun hyväksi. Ja tämä ei perustu sun ja mun erinomaisuuteen Jumalan palvelijana, vaikka, niin kuin edellä mainitsin, oltaisiin välinpitämättömiä suhteessa hänen puheisiinsa ja sanoihinsa ja rukouksiinsa. Lopulta meidän pelastumisemme tämä Jeesuksen paluussa merkitsee ainoastaan se, että ollaanko me Kristuksessa vai ei. Ja ne, jotka on Kristuksessa, ne on turvassa. Ne on kätkettyinä siihen päivään asti, että Herra tulee takaisin ja meidän elämä ilmestyy hänen kanssaan. Se luo toivoa. Ja me saadaan tänään luottaa tähän tosiasiaan, että me ollaan Jumalassa kätkettyjä Kristuksen kanssa. Ja tässä odotustilassa kutsuttu etsimään häntä, tulemaan lähemmäs häntä, tunnustamaan syntimme ja meidän niin kuin, semmoiset vahingolliset elämäntapamme. Ja kokemaan Jumalan Jumalasuhteen tällaista täyteyttä. Ja lopuksi haluan lukea tällaisen yhdestä kirjasta. Kriittinen kysymys meidän sukupolvellemme ja jokaiselle sukupolvelle on tämä. Jos voisit saada taivaan, jossa ei ole sairauksia, ja jossa olisivat kaikki maan päällä olevat ystäväsi, ja kaikki ruokalajit, mistä pidit, ja kaikki vapaa-ajan aktiviteetit, mistä nautit, ja kaikki luonnon kauneudet, jotka olet nähnyt, kaikki fyysiset nautinnot, mitä koskaan koit, eikä mitään ihmisten välisiä konflikteja, ei luonnon katastrofe, ei sotia. Voisitko olla tyytyväinen tämän näköiseen taivaaseen, jos Kristus ei olisi siellä? Mitä sun sydämessä kasvaa? Kasvaako siellä taivas, jossa ei Kristus kuulu? Vai kasvaako siellä Kristuksen tunteminen? Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos tästä hetkestä. Kiitos siitä, että me saadaan palvoa sua. Rukoilen Pyhä Henki tähän seurakunnan keskelle sun erityistä läsnäoloa. Vaikutusta meidän sydämiin. Me tiedetään, että me ollaan tällaisia kuin me ollaan, mutta sä oot todellinen rakastava isä, ihmeellinen Jumala, joka kutsut meitä syvempään suhteeseen sun kanssa. Kiitos siitä, Herra, että tänään kun me saadaan olla yhdessä, niin kiitos siitä, että sinä olet myöskin läsnä ja myöskin tässä ehtoollispöydässä. Kiitos, rakas Herra, siitä, että me saadaan myöskin itse tunnustaa syntimme, vajavaisuutemme, heikkoutemme. Ja pyydän, että me voitaisiin tässä hetkessä nousta yhdessä ylös. Ja jos haluat, niin voit yhtyä tähän rukoukseen, jossa johdamme meidät tällaiseen yhteiseen synnin tunnustukseen ja päästöön. Ja jos sun omassa tunnossasi ja sydämessäsi koet, että haluat siihen yhtyä, niin voit siihen yhtyä, kun rukoilet Jeesusta. Jeesus, tässä me ollaan ja halutaan tunnustaa meidän syntimme ja pyytää sun anteeksi antamusta. Me ollaan laiminlyöty sua sanoin ja teoin, välinpitämättömyyksineen, tekoinemme, ajattelemattomuuttamme, kaikin eri tavoin. Tässä, Herra, me ollaan ja pyydetään, että anna meille vapaus meidän synneistämme ja anna meidän luovuttaa ne asiat, joita meitä sitoo ja meitä painaa ja meidän omaa tuntoa koskettaa. Kiitos, että kun olet kuullut nämä rukoukset ja sun palvelijana saan julistaa meidän kaikki synnit anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Rukoillaan vielä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Seuraavaksi me käymme tässä ehtoolliselle ja